мен, Клара Маринова. Слушатели, започват моите разговори с наши политици по най-важните теми на деня. Първият ми събеседник е Александър Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова, и хубав ден на нашите слушатели.
Дано и на вас. Активна трудова дейност в Народното събрание през последните дни. Вече наистина се занимавате с същностната работа на парламента, законодателна дейност. Да припомните днес с какво се занимавахте, да ви използваме като своеобразен наш репортер от Народното събрание.
Разбира се. Днес първа точка от дневния ред на Народното събрание беше първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на данъчно осигурителния процесуален кодекс, който вносител беше Министерски съвет и беше приятно получаване.
Така.
Като втора точка имахме първо гласуване за проект за изменение и допълнение на административно-процесуалния кодекс, внесен от ГЕРБ. И като финал днес имахме второ гласуване за проект за изменение закон на движение по пътищата, който пак сме вносители от парламентарната група на ГЕРБ, господин Цветанов.
То на второ четене беше, нали?
Да, бяха приети точките, които бяха предложени между първо и второ четене в комисията, така че това всичко, както знаете, тези промени в специално в този закон за движение по пътищата са насочени с борбата на правителството за намаляване на броя на жертвите по пътищата, което е една политика, която ГЕРБ и хубавото е, че всички други парламентарни групи подкрепят. Естествено, не се размина без дебати,
да.
Но именно за това има народни представители от различни политически групи, които изразяват мнение, именно да съобразят своите господаватели.
Положението с жертвите по пътищата е направо трагично. Аз не знам дали това, че ще се премахнат пътните знаци, които указват, че има камера наблизо, ще решат проблема, защото наистина се научастваме в война. В бойни действия в Сирия гинат по-малко хора, отколкото в България при катастрофи. Какво още според вас? Това, че сте приели закона, е добре. Това, че,
стъпки, именно вие го казахте, че това наистина тези промени няма да решат, но това са стъпки от борбата на правителството, именно с войната по пътищата, както сама се изразихте. Помните предишните правителства на ГЕРБ и по време на управлението на господин Борисов бяха намалени жертвите по пъти с естествено с множество мерки взети в тази насока. За съжаление, последните години от две се наблюдават пак обратни тенденции,
които
покачват жертвите по пътя. И за това правителството и тук законодателите сме решили да искаме актуални промени в закон за движение по пътя, като една от първите мерки за борбата с това. Да ви припомня само, че и до менталитет опират нещата. Това е именно както си говорим всички, да сме патриоти, да сме българи. Аз за това призовавам да се пазиме на пътя, да сме толерантни един към друг колегите шофьори. Именно това също е заложено в менталитета ни. И именно това, ако преборим желанието да сме винаги първи на пътя и да се покажем колко сме така актуални с автомобилите си, води до тези жертви, които казахте. За съжаление, надявам се, нали, да не... Определението правилно наистина е война, в която се води по българските пътища, но именно която и препоръката на Европейската комисия, надяваме да изпълним в най-скори срокове. Все пак говорим за човешки живот и всеки един спасен човешки живот е ценен.
Да. Аз само ще продължа на вашите разсъждения с още една страна на проблема и тя е свързана с образованието. Нали забелязвате колко неграмотни хора по един или друг начин, доста често по незаконен, се здобиват с шофьорски книжки? И проблема, че той не може да чете, не знае добре български език, а има шофьорска книжка, води до едни сериозни ексцесии. Не знам, предвиждате ли още по-сериозно затягане на вратите и вратичките, през които се прокрадват хора, които взимат шофьорски книги, шофьорски книжки, без никакво образование.
Да. Ами тук вие засегнахте още една тема, която е приоритета на политическа партия ГЕРБ в управлението, именно образованието.
Да.
И наистина е проблем на обществото, хора, които са необразовани, не само и да карат, ами да са пълноправни членове, нали, на българското общество.
Абсолютно.
Защото говориме за повишаване на производителност на труда.
Да.
Имаме в момента един от най-низките проценти на безработица в Европейския съюз и даже почваме да изпитваме недостиг българския бизнес, българската икономика от квалифицирани кадри. Именно и в това, точно политиките, които са заложени в образованието, именно повишаване образованието на населението и най-малко този процент, който е със средно образование, както казвате, една минимална грамотност, са заложени в нашата управленска програма и се коментират и се обсъждат политики с Министерство на културата, да, и образованието. Отделно на това, само да допълня, да се върна към вашия въпрос. Министерство на транспорта, както виждате, и последно време имаше уволнения в някои държавни агенции, които се занимават именно с контрола по издаването на тези свидетелства за управление на МПС. Наистина работи се и се мисли задължително във връзката именно точно с намаляването на смъртните случаи по пътищата в България. Е това, да се бориме с издаването на нерегламентираното издаване на книжки на свидетелства за правоуправление на не толкова грамотни правоспособни граждани.
Да.
Но пак би да ви върна, наистина много зависи от нашия менталитет като нация, като народ.
Разбира се. Разбира се.
Господ казва, пазете се, помогнете сами да ги обмогна аз, а и трябва и ние да се пазим, да ни пази Господ.
Така е. Така е. Сега за малко ще се отклоним от България, за да ви коментирате тази засилена международна активност на министър-председателя, на управлението, на държавата ни, посещение на Бойко Борисов в Франция, Германия, Турция,
да, Турция,
посещение на новия премиер на Македония в България. Кажете ми, моля ви, имаме ли изработени цели, перспективни цели и конкретни действия за тази активизация? Защото само активностите не са достатъчни. Трябва да е ясно защо ги правим. Какъв е вашия коментар?
Ами, точно аз ще ви върна на посещенията на премиера Борисов, които някои бяха планирани, някои не, с новия президент на Франция, особено господин Олан. Това е втората най-силна икономика в Европа. Ние, естествено, една от първите държави, нашия премиер се среща с държавни глава, което е изключително значение. България и правителството на ГЕРБ надяваме да върви и ще върви винаги в продължаване членството ни, доброто взаимоотношение с Европейския съюз и органите му, НАТО и така нататък. Така че тези срещи са необходимост и са едно призвание от европейските и световни лидери и към нашето управление и премиера Борисов. След това посещение във Франция, премиера Борисов се срещнал с госпожа Меркел, където се обсъждали пак теми от ежедневието на Европейския съюз и в частност, които касаят България като мигрантски поток със сигурност. И вече една така посещение с нашата съседна страна Турция, където премиера ви посреща много добре, всички са запознати как е преминал посещението в Турция. Така че това са пак стъпки, които България показва своето евроатлантическа ориентация, подкрепа търсим от Европейския съюз за всичко и сме и опора и се вижда в последните години как България е един остров на сигурност и стабилност на Балканите. И това се вижда явно и за това господин Борисов провежда тези срещи, бива приеман на такива срещи с такива лидери. В това продължение ще спомена само, че много важна историческа беше отбелязана срещата на премиера Зоран Заев, който дойде на посещение в България пред предходните дни. И виждаме, че македонското управление и надявам така държавните хора виждат, че една конфронтация с България, които ние и по историческа и по кръвна връзка сме най-близкия народ на македонците.
Така е. И те на нас.
И те на нас, точно така. Да. Затова тази външна политика, която Македония водеше така години наред с променливи тонове към България отнасящо, се вижда, че не доведе нищо добро за тях и за техния народ. Затова се радвам, че това посещение ще бъде, както казахте, материализирано в подписването на един договор за добросъседски отношения, който би трябвало да бъде подписан на 2 август. Премиер Борисов ще отиде в Македония да честват 114 години от Илинго Преображенското въстание и ще бъде подписан такъв договор, който до сега нямаме. А вие си спомнете, че България е първата държава, признава официално
създаването
на Република Македония.
Така е.
Така Така че се радвам и се надявам тези наши връзки с този наш близък народ да продължат и ние да им помогнем да стана по-новоправен член на Европейския съюз и член на НАТО. Защото именно ние като остров на сигурност на Балканите е хубаво да даваме добър пример и да разширяваме този остров на стабилност на Балканите, с което да вървиме към една общо икономическо развитие на региона. Защото да. В някои неща, както знаете, и сме коментирано многократно, застава Балканския да. Регион.
Сега имам два подвъпроса към тези теми. Първият е, Зоран Заев наистина за една много различна, да не кажа диаметрално противоположна позиция от тази на своите предишни колеги на предишното управление на Македония. Само че реакцията на сегашната опозиция в Македония е много остра. Вчера, понеже бях пак дежурна, проследих всички новини. Много тежки декларации бяха приети и отправени от опозицията към Заев. Ще му стигнат ли силите и ще получи ли националната подкрепа на хората в Македония, за да може да реализира тази конкретна политика и тези стъпки, които предприема в политиката към България?
Ами, искрено се надявам македонския народ да се обедини около тази идея, именно за затопване за отношенията с България. И как да го регламентирам, какво казва опозицията? Вие виждате опозицията в България, тук колегите в парламентар от парламентарните групи, които са в опозиция. За съжаление, на някои моменти вместо конструктивна опозиция действат като деструктивна такава. Да. Надявам се политиците, които са против и в опозиция на управлението на господин Зоран Заев, да осъзнаят, да се зреят, да достигнат до тази политическа зрялост, извинявайте, да. И да се обединят около идея, която е полезна за целия македонски народ.
Втория въпрос е, вие изрично подчертавахте, че Балканите не са най-доброто място за живеене в Европа. Говоря в икономически...
Казвам и да, икономически.
До известна степен и в политически план, защото тук съседството с едни врящи и кипящи региони доста усложнява ситуацията.
Ами виждате и с нашите съседи от Румъния какво се случва.
Точно така. И затова ми се иска да разбера как вие коментирате факта, че Бойко Борисов много активно се ангажира с българска помощ за евроатлантическото бъдеще на Македония. Само че, ако съдим по последните изявления на лидери на Европейския съюз, такова разширяване на Съюза на Балканите, на Западните Балкани не се очаква. Защо поемаме ние такива ангажименти спрямо Македония, след като ни е ясно, че те няма да могат скоро да се реализират?
Ами това са идеи, които се обсъждат. Така? Точно така се прави политика. Най-малкото да се събуди този дебат, за да се предприемат първи стъпки. За това господин Борисов е коментирал, може би да питате него при възможност, защото ще е коментирал, но това е за мен логиката и абсолютно правилно. Ние именно целяйки да подпомогнем македонския народ да коментираме тези теми.
Да.
Да ги изкарваме на дневен ред, защото те са останали някъде назад във времето.
Да,
но, както се казва, и македонците сами трябва да си помогнат малко, но виждаме, че са тръгнали в тази насока. Независимо какво опозицията казва, аз пак ви споменавам моето виждане, че опозиционните лидери ще се зреят достатъчно, за да видят, че това са неща, които са важни, приоритетни за македонския народ. И пак ви връщам за стабилността на региона.
Да. И още една много голяма тема. Тя е моята
Само да се върна назад в международната активност. Последната седмица забравихме да споменем две неща, които са много важни и ключови. България има една страхотна кандидатура за еврокомисара в лицето на госпожа Мария Габриел, което изслушване мина този вторник. Европейска народна партия са възхитени от нейното представене, а както чухме и от председателите на ПЕС и други членове на ПЕС, те също ще подкрепят кандидатурата на госпожа Мария Габриел за еврокомисар. Така че мисля, че и тук не трябва да го омаловажаваме тези външнополитически развития за тази седмица положителни за България. Друго също така беше и посещението на господин Цветанов в Брюксел,
да, да,
който проведе изключително важни срещи,
да,
и които казват, защото искаме да говорим за така важно насочена политика и реални неща, които да се случват. Той проведе среща с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Разговаряли се естествено по проблеми в Европа и неща, които се дадат на
Да, но това са регулярни срещи, те имат голямо значение, но те са регулярни. Аз искам да ви върна на трите посещения на Борисов в Франция, Германия и Анкара, защото те наистина са много важни и те не са регулярни срещи. Много често се говори години наред за икономизация на външните отношения, на външнополитическите действия. Защо имам предвид и защо се замислих на тази тема? Защото дори и тези изключително важни визити, които осъществи министър-председателя, остават да висят в пространството, ако те нямат реална стойност за нормалния средностатистическия гражданин на Република България. А той не усеща защо са важни тези визити, защо са важни тези разговори на международната сцена, какво ни носят те на нас. Има ли възможност България малко повече да обърне внимание именно на икономизацията на външнополитическата ни дейност?
Да, да, разбирам въпроса. Ами наистина външноикономическите отношения,
така,
отношения, които трябва да бъдат създавани и поддържани, както знаете, дълго време във времето, за да се материализират, но така
е, че
ние имаме икономическа връзка с Германия, с Франция, доста сериозна, не само по европейска линия, ами чисто по икономическа линия, като стоковен оборот и фирми в Германия, които могат да разкриват работни места, които да разкриват инвестиции, и това беше призива от немското правителство последните седмици, след посещението на Борисов. Така че този ефект ще усетят българските граждани.
Така.
Другото, което е с Турция, да не забравяме колко важна Турция в момента за това да запази стабилността в региона. Те са граница с воюващи държави, така че изключително важно сме в добри отношения с политическите лица в Турция,
да,
и специално с президента. Така че това са взаимоотношения, които може не толкова пряко да се усещат от българските граждани, но да създават това спокойствие и да ни позволяват ние да се развиваме, да растем всяка година икономиката на България, да създават работни места, да има инвестиции, да продължаваме с еврофондовете, които ни помагат да усвояваме за развитието на инфраструктура, икономика,
да,
образование и всички сектори, които сме подписали договори, които се изпълняват и спазват,
да,
от Европейската комисия. Ние, за да можем да се възползваме от тези фондове, естествено, че нашата външна политика трябва да продължава в тази насока, започната именно от предходни наши правителства.
Ще завършим нашия разговор, господин Иванов, с още една тема, отново вътрешнополитическа. По време на предизборната кампания всички вие обещавахте, много говорехте и поемахте ангажименти за бъдещо съгласие в Народното събрание. Само че започна 44-тия български парламент и в това направление почти нищо не се прави. Дори напротив, разделителните линии са много. Езика на омразата е тотален от трибуната на сегашния парламент. Кажете ми, моля ви, кога ще помислите и по този въпрос, защото на нас гражданите просто ни омръзна вие, образно казано, да се дрънкате в Народното събрание.
Да, да. Ами, адекватен ви е до някъде въпроса, защото така да не прехвърлям топката, но отговорно и политическо трябва да от всички парламентарно представени партии.
Да.
Това именно, което казват, е
езика
на омразата.
Да.
Този термин, за съжаление, аз не го подкрепям. И както господин Цветанов призвал от трибуната преди две седмици, именно, ние сме народни представители на българските граждани, да се обединяваме около теми, които са важни за държавата и за икономиката и за гражданите. И както виждате, по някои теми постигаме съгласие и
така
минават с подкрепата и на нашите опозиционери в парламент.
Да.
Така че мисля, че се намира общ език и вече мисля да забравяме да спреме тази тема с говоренето за езика на омразата, защото именно споменайки я така, връщайки я на дневен ред, някои колеги,
ама какво? Аз се извинявам,
да се
че ще ви прекъсна, ама
да,
ето дори и вчера типични прояви на този език. Случая Тома Биков и този новия депутат от БСП, Александър Симов. И как да казвате, че го връщаме на дневен ред? Ми, вие го връщате на дневен ред, не ние журналистите. Аз трябва да ви кажа, че съм изумена и в интерес на истината прави впечатление, че вие членовете на ГЕРБ. Вие нали сте член на ГЕРБ?
Да. Член съм на ГЕРБ.
При вас активно развиват езика на омразата и прокарват разделителните линии хора, които са ви от гражданската квота.
Ами, аз пак ви връщам на темата, да не мисля, че това вече остана назад в парламентарния живот на 44-то ново събрание.
Да. И, да, но.
Именно, както казахте сама, ГЕРБ и управляващото мнозинство внасят законопроекти, които са належащи на дневен ред, именно за да отговарят на изискванията на гражданите. И се обединяваме около тях и това се работи. Само ще ви върна към административната реформа, която е на дневен ред, продължаваща пак започната от предходно правителство на господин Борисов и на ГЕРБ. В септември месец ще отпаднат 12 административни документа, които няма да се налага гражданите да се изваждат от една администрация, да ги занасят до друга администрация, ще се спестяват време, средства на гражданите, средства на администрациите. Така че именно това са важните неща, които да намалят административното
чакане. Тези закани за намаляване на администрацията и монопола на чиновника над гражданина да не са всяко чудо за 3 дни.
Ами не, именно те. Даже списъка с документите, които ще отпаднат, беше публикуван. Знаеки, това са администрации като НАП, като НОИ, като Националния център за информация и документи, общини, митници, агенцията по вписванията. Виждате, че кадастъра също има изнесени свои вече приемни да отговаря на службите на гражданите. КАТ, реформата в КАТ, която естествено с камерата на нотариусите ще бъде подета, за да могат пак гражданите да бъдат облечени при регистрация, на моторни превозни средства.
Да.
Така че това са неща, реални стъпки, това са реални решения.
Дано и да се реализират. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Александър Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ в ефира на Радио К2.